สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ The Hard Thing About Hard Things ของ Ben Horowitz เป็นหนังสือธุรกิจและการบริหารแบบเรียงความที่เล่าจากประสบการณ์จริงของผู้เขียนในฐานะผู้ก่อตั้ง CEO และนักลงทุนในวงการเทคโนโลยีหนังสือเล่มนี้ไม่ได้พยายามเสนอสูตรสำเร็จสำหรับการสร้างบริษัทแต่เน้นอธิบายความจริงของการบริหารองค์กรในช่วงวิกฤตเมื่อคำตอบที่ดีมักไม่มีอยู่จริงหรือมีเพียงทางเลือกที่เจ็บปวดต่างกันฮอร์โรวิทเขียนอย่างตรงไปตรงมาเกี่ยวกับการตัดสินใจที่ยากการเลิกจ้างการจัดการคนการรับมือความล้มเหลวและภาวะผู้นำที่ต้องแบกรับแรงกดดันอย่างโดดเดี่ยวจุดเด่นของหนังสืออยู่ที่ความซื่อสัตย์และความเป็นรูปธรรมเพราะแต่ละบทสะท้อนสถานการณ์จริงๆที่ผู้บริหารจำนวนมากต้องเผชิญโดยเฉพาะในธุรกิจสตาร์ทอัพและบริษัทเทคโนโลยีที่เติบโตเร็วหนังสือจึงเหมาะทั้งกับผู้ก่อตั้งผู้บริหารและคนที่ต้องการเข้าใจด้านที่ยากที่สุดของการสร้างองค์กรผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกเมื่อธุรกิจไม่มีคู่มือสำเร็จรูปการบริหารจึงเป็นเรื่องของการตัดสินใจท่ามกลางความไม่แน่นอนแกนหลักของหนังสือเล่มนี้คือการยอมรับว่าธุรกิจจริงไม่ได้เดินตามขั้นตอนสวยงามเหมือนตำราบริหารฮอร์โรวิทย้ำว่าปัญหาหนักที่สุดมักไม่มีคำตอบที่ชัดเจนและบ่อยครั้งคำตอบที่ซื่อสัตย์ที่สุดคือมันขึ้นอยู่กับบริบทไม่ใช่กดตายตัวจุดนี้ทำให้หนังสือแตกต่างจากงานธุรกิจทั่วไปที่มักสรุปเป็นแนวทางสำเร็จรูปเพราะฮอร์โรวิทส์สนใจการตัดสินใจในสถานการณ์ที่ข้อมูลไม่ครบเวลาไม่พอและผลลัพธ์มีความเสี่ยงสูงการอ่านหนังสือจึงเหมือนการฝึกคิดเชิงผู้บริหารมากกว่าการรับสูตรสำเร็จผู้เขียนไม่ได้บอกให้ผู้อ่านเชื่อว่าทุกปัญหาจะแก้ได้ง่ายแต่ชี้ให้เห็นว่าความไม่แน่นอนเป็นสภาพปกติของการนำองค์กรเมื่อผู้นำเข้าใจข้อนี้ก็จะเลิกคาดหวังคำตอบอุดมคติและหันไปชั่งน้ำหนักทางเลือกจริงที่มีอยู่หนังสือจึงเน้นวินัยทางความคิดความซื่อสัตย์ต่อข้อจำกัดและความกล้ารับผิดชอบต่อการตัดสินใจที่ไม่มีทางสบายใจทั้งหมดประเด็น2ภาวะผู้นำยามวิกฤตคือการรับแรงกดดันและยังต้องสื่อสารความจริงกับทีมฮอร์โรวิทส์มองว่าความโดดเดี่ยวของ CEO ไม่ใช่เรื่องโรแมนติกแต่เป็นภาระจริงของตำแหน่งผู้นำในช่วงวิกฤตผู้นำต้องตัดสินใจในสิ่งที่คนอื่นไม่อยากตัดสินใจและต้องเป็นคนแบกรับผลทางอารมณ์ที่ตามมาหนังสือจึงให้ภาพภาวะผู้นำที่ไม่สวยงามแต่มีประสิทธิภาพคือการยืนอยู่กับข้อเท็จจริงแม้ข้อเท็จจริงนั้นไม่น่าพอใจฮอร์โรวิทส์ให้ความสำคัญกับความตรงไปตรงมาในการสื่อสารกับทีมเพราะการปิดบังปัญหามักทำให้สถานการณ์แย่ลงไปอีกการบอกความจริงเร็วชัดและมีเหตุผลช่วยให้ทีมเข้าใจทิศทางและลดการเดาสุ่มนอกจากนี้หนังสือยังสะท้อนว่าผู้นำต้องคุมสภาพจิตใจของตนเองให้ได้ก่อนจะคุมองค์กรได้การแพนิคการหลีกเลี่ยงการหลอกตัวเองล้วนทำให้การตัดสินใจบิดเบือนหนังสือเล่มนี้จึงเสนอภาวะผู้นำในแบบที่ตั้งอยู่บนความมั่นคงทางอารมณ์ความรับผิดชอบและความกล้าพูดความจริงในเวลาที่คนอื่นอยากได้เพียงคำปลอบใจประเด็น3การบริหารคนในวันที่ต้องปลดคนรักษาวัฒนธรรมและยอมรับว่าการเป็นหัวหน้าคือการทำเรื่องยากกับมนุษย์หนึ่งในส่วนที่ทรงพลังที่สุดของหนังสือคือบทเรียนเรื่องการบริหารคนฮอร์โรวิทส์พูดตรงๆว่าการจ้างการประเมินผลงานการปลดคนและการรักษาความเป็นธรรมในองค์กรเป็นงานที่เจ็บปวดแต่หลีกเลี่ยงไม่ได้เขาไม่โรแมนติไซส์เรื่องวัฒนธรรมองค์กรแต่ชี้ว่าบริษัทที่ดีต้องสร้างสภาพแวดล้อมที่คนได้รับการปฏิบัติอย่างมีศักดิ์ศรีและในขณะเดียวกันก็ต้องรักษามาตรฐานของงานเอาไว้หนังสือเน้นว่าการปลดคนอย่างมีความเมตตาไม่ใช่แค่เรื่องมารยาทแต่เป็นหน้าที่ของผู้นำที่ต้องลดความเสียหายต่อทั้งคนที่ออกและคนที่ยังอยู่ขายังให้ความสำคัญกับการจ้างคนให้ตรงกับช่วงเวลาของบริษัทเพราะคนที่เก่งในเฟสหนึ่งอาจไม่เหมาะกับอีกเฟสหนึ่งนี่ทำให้ผู้อ่านเห็นว่าการบริหารคนไม่ใช่แค่เรื่องทักษะส่วนบุคคลแต่เป็นการจับคู่ระหว่างคนเวลาและสถานการณ์หนังสือจึงช่วยให้เข้าใจว่าการสร้างทีมที่แข็งแรงไม่ได้มาจากความใจดีอย่างเดียวแต่ต้องมีความชัดเจนความเด็ดขาดและความรับผิดชอบต่อผลลัพธ์ร่วมกันประเด็น4การเติบโตของบริษัทเทคโนโลยีต้องอาศัยการจัดการผลิตภัณฑ์และการรู้จุดอ่อนของตัวเองฮอร์โรวิทส์เขียนจากประสบการณ์ในบริษัทเทคโนโลยีและสตาร์ทอัพจึงให้ความสำคัญมากกับบทบาทของ Product Management และการทำงานข้ามทีมเขามองว่าบริษัทเทคโนโลยีไม่ได้ชนะเพราะไอเดียเพียงอย่างเดียวแต่ชนะเพราะเปลี่ยนไอเดียให้เป็นสินค้าที่ตอบโจทย์ตลาดได้จริงการจัดการผลิตภัณฑ์จึงเป็นตัวกลางสำคัญระหว่างวิศวกรรมธุรกิจและลูกค้าหนังสือยังย้ำเรื่องการรู้ว่าตัวเองไม่รู้อะไรซึ่งเป็นคุณสมบัติสำคัญของผู้นำในองค์กรที่ซับซ้อนเมื่อผู้บริหารยอมรับจุดบอดของตัวเองก ก็จะกล้าขอความเห็นจากคนที่เก่งกว่าและตัดสินใจได้แม่นขึ้นแทนที่จะยึดอัตราเป็นหลักแนวคิดนี้มีนัยสำคัญมากในธุรกิจที่เปลี่ยนเร็วเพราะความมั่นใจเกินไปอาจทำให้บริษัทพลาดสัญญาณสำคัญจากตลาดหนังสือจึงไม่ได้สอนเพียงการบริหารคนแต่ยังสอนวิธีบริหารความรู้และข้อมูลภายในองค์กรผู้นำตัดสินใจบนฐานของการเรียนรู้ต่อเนื่องมากกว่าความเชื่อส่วนตัวประเด็นสุดท้ายความตรงของฮอร์โรวิทซ์ทำให้หนังสือเล่มนี้เป็นคู่มือสำหรับคนที่ยอมรับความจริงของการเป็นผู้ประกอบการสิ่งที่ทำให้หนังสือเล่มนี้โดดเด่นคือโทนการเขียนที่ตรงและไม่ประดับความสำเร็จเกินจริงฮอร์โรวิทซ์ใช้ประสบการณ์จริงทั้งช่วงที่บริษัทกำลังลำบากและช่วงที่ต้องตัดสินใจครั้งใหญ่เพื่อแสดงให้เห็นว่าการสร้างธุรกิจคือการรับมือกับแรงกดดันต่อเนื่องไม่ใช่เส้นทางที่ไต่ขึ้นอย่างเรียบง่ายเขาไม่พยายามทำให้การเป็นผู้ประกอบการดูน่าฝันแต่ทำให้มันดูจริงๆหนังสือเล่มนี้จึงมีคุณค่ากับคนที่กำลังเผชิญปัญหาจริงคนที่ต้องนำทีมผ่านวิกฤตหรือผู้บริหารที่ต้องการมุมมองจากคนซึ่งเคยอยู่ในสถานะการกดดันระดับสูงมาก่อนการสอดแทรกอารมณ์ขันและตัวอย่างจากชีวิตจริงๆช่วยให้เนื้อหาหนักอ่านได้ต่อเนื่องแต่ยังคงความคมในเชิงคิดวิเคราะห์เมื่อเทียบกับหนังสือธุรกิจจำนวนมากที่เน้นแรงบันดาลใจหรือหลักการกว้างๆเล่มนี้ต่างๆออกไปตรงที่ยอมรับความเจ็บปวดของการบริหารแปลงความเจ็บปวดนั้นเป็นบทเรียนเชิงปฏิบัติที่จับต้องได้โดยสรุป The Hard Thing About Hard Things เหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ก่อตั้งสตาร์ทอัพ CEO ผู้จัดการนักลงทุนและคนทำงานที่ต้องเผชิญการตัดสินใจยากในองค์กรหนังสือเล่มนี้ไม่ได้ให้ความสบายใจแบบสูตรสำเร็จแต่ให้ความเข้าใจที่ตรงกว่าเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นจริงเมื่อบริษัทเผชิญวิกฤตผู้อ่านจะได้ประโยชน์ทั้งในเชิงปฏิบัติและเชิงความคิดเช่นการสื่อสารความจริงกับทีมการปลดคนอย่างมีศักดิ์ศรีการคุมอารมณ์ของผู้นำและการยอมรับว่าความไม่แน่นอนเป็นส่วนหนึ่งของงานบริหารความโดดเด่นของหนังสืออยู่ที่ความซื่อสัตย์และประสบการณ์ตรงของฮอร์วิทซ์ซึ่งทำให้เนื้อหาไม่ใช่เพียงทฤษฎีแต่เป็นมุมมองจากคนที่เคยผ่านแรงกดดันระดับสูงจริงๆเมื่อเทียบกับหนังสือธุรกิจประเภทเดียวกันเล่มนี้มีน้ำหนักต่างๆออกไปเพราะไม่ได้พยายามขายภาพความสำเร็จหากแต่แสดงราคาที่ต้องจ่ายเพื่อพาธุรกิจผ่านช่วงเวลาที่ยากที่สุดนั่นทำให้มันเป็นหนังสือที่ทั้งสมจริงใช้ได้จริงและมีคุณค่าในฐานะคู่มือสำหรับภาวะผู้นำยามตึงเครียดหากคุณต้องการสนับสนุนแบรนด์ฮอร์โรวิทซ์คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่